слухаєте подкаст Громадського радіо.
Чому потрібно щороку згадувати події так званої «руської весни» та як вони розслідуються українськими правоохоронцями? Про це із колишньою очільницею Луганської обласної державної адміністрації Іриною Верігіною поговорили напередодні. І зараз ви так само почуєте її думки. Пані Ірино, коли думала говорити про це, згадувати події 2014 року, з колегами спілкувалася і кажу, що дуже часто чую, навіщо взагалі про це говорити. 6 років минуло, хто зміг своє життя влаштувати, той влаштував, хто не зміг, ну не зміг. А на вашу думку, чи потрібно згадувати кожного року?
Потрібно згадувати, не тільки потрібно, це необхідно згадувати, тому що війна не закінчилася, війна продовжується. Ніхто не думав, що протягом 6 років вона буде тривати. Ми всі сподівалися, що вона вже закінчиться. Але ж доля дуже багато переселенців невідома, дуже багато людей ще виїжджає з цієї території, з окупованої території, ті, які також, може, сподівалися, що війна закінчиться. І тому закривати очі і говорити, що все нормально, ми не можемо сьогодні. Навпаки, нам побільше потрібно говорити про те, що є переселенці, є проблема переселенців, і в країні триває війна. А агресор – Російська Федерація.
Говорити про окуповані території, про їхню реінтеграцію треба?
Знаєте, да, про інтеграцію потрібно говорити, але потрібно говорити на яких умовах і коли це відбудеться реінтеграція. Я вважаю, що поки ми не будемо контролювати українсько-російський кордон, поки не будуть стояти наші прикордонники – поки не пройде певний час для того, щоб ми могли повернути людей, тих, які живуть на тій території, просто так говорити про інтеграцію ми не можемо. Включити розважальні канали на ту територію і показувати шоу – це не реінтеграція Донбаса. Ми не повернемо так людей. Це дуже складний процес. І тут потрібно, щоб були залучені кращі фахівці нашої держави.
Із того, що я спостерігаю, багато більше, значно більше, ніж при попередній владі, у нинішній Кабмін, ну, це я кажу конкретно про заступника міністра Міністерства з питань тимчасово окупованих територій Руслана Калініна. От за ним спостерігаю, читаю його Фейсбук, він постійно пише про житло для переселенців. І, ну, у мене складається таке враження, що значно більше почали приділяти уваги цим питанням, саме житлу. Ну, це його напрям, і він у цьому працює. Не знаю, наскільки це об'єктивно, да? Тим не менше, чи якось змінилося ставлення до переселенців, до окупованих територій і взагалі бачення інтеграції, на вашу думку?
Дуже багато говорять про житло для переселенців, але ж немає конкретних результатів. Нема конкретно програми для того, щоб надати житло переселенцям. Тому що є ті люди, які втратили повністю житло, і вони вже туди не повернуться. Є люди, у яких там залишилась квартира чи будинок, вони ще сподіваються повернутися. І потрібна програма така, що, от, наприклад, якщо у людини є квартира, там будинок для того, щоб, може, на сьогодні тимчасово віддати своє майно власність держави, а йому тут забезпечили квартиру. Для того, щоб коли ми повернемо ту територію, оце житло, яке буде знаходитися там, воно буде потрібно для потреб держави. Ви знаєте, дуже багато останнім часом говорять за переселенців, але я не бачу реальних кроків для того, щоб покращити їх життя. Не тільки житлом, а також і з роботою, тому що люди стають, ну, стикаються з проблемами один на один. І молодь, вона більш скоріше реінтегрується.
Це правда.
І знаходить свою роботу, і, ну, просто тому що вона молодь. Якщо їх тут не влаштовує, виїжджає за кордон, ну, це я також вважаю, що це дуже погано, тому що молодь повинна працювати на нашу державу, але як економіка, коли не працює, то молодь шукає. А люди старшого віку, вони їм складніше реінтегруватися. І ми пригадуємо, ви також переселенка, ви прекрасно знаєте, що є люди, ті, які себе не знайшли тут, вони повертаються на ту територію не тому, що хочеться їм жити там, а тому, що вони себе тут просто не знайшли.
Я хочу повернутися до подій 2014 року. На той момент, коли все починалося, ви були заступницею голови Луганської обласної державної адміністрації і, а згодом стали виконуючою обов'язки. Є такі речі, такі події, які ви досі переживаєте? Ті моменти, які були у 2014 році?
Знаєте, я не забуваю нічого з 14-го року. От як почалося все з 9 березня 14-го року, після першого захоплення обласної адміністрації, після побиття патріотично налаштованих людей, дітей, які в вишиванки вийшли до пам'ятника Шевченка, співали українські пісні, читали вірші. І це була не політична акція, а це просто вийшла молодь Луганщини до пам'ятника Шевченка. І після цього почалися ці страшні події. Потім було захоплення приміщення СБУ, потім другий раз захопили приміщення облгазадміністрації. Оці всі блокпости, які з'являлися на території Луганської області. Далі згадую, як почали завозити першу зброю саме в Антрацитовський район.
Кордон, на кордоні.
На кордоні, да, з Російською Федерацією почали в Антрацит завозити зброю і роздавати людям по паспортам, любий бажаючий міг отримувати зброю. Да, це все переживаю, і я вважаю, що потрібно робити якісь висновки з тих подій, які відбулися. Але що нам вдалося? Нам все-таки вдалося відстояти частину Луганської області, частину Донецької області, тому що дійсно були серйозні плани після захоплення Криму, частини Луганської, Донецької області. В планах у російського агресора було захоплення Одеської, Миколаївської, Херсонської, Харківської області, тобто частину України. І те, що нам вдалося і Збройним силам України, і добровольчим загонам зупинити ворога, це, я вважаю, заслуги нашої української армії і добровольчих загонів.
Ви згадали події 9 березня, це перша така сутичка, ну не сутичка, насправді побиття, масове побиття, тому що сили були нерівні. І ті люди, очевидці тих подій, от вони, такий фрагмент мені запам'ятався із розмов з двома людьми, і вони однаково описують цю картину. Ну, ви ж там були? І...
Так, я стояла якраз на сцені, коли було захоплення.
Вони просто були вражені, коли від пам'ятник труженіку Луганщини, коли звідти пішла колона, і це було щось страшне, оці російські прапори. І от людей це просто лякало, коли ця колона велика, вона як з-за пагорба. Да. Висунулася і пішла. Оце,
я якраз стояла на сцені, і одна жінка грала на кобзі, і діти співали пісні. І тут я бачила, як розвертаються люди, які стояли на тій стороні дороги, і пішли з російськими прапорами сюди до нашого мітингу. Ну, це було б не так страшно, але зліва і справа також пішла чорна така маса людей, але ж це були привезені тітушки з бітами, з сипками, і у декого була зброя. Вони не використовували цю зброю, але люди бачили цю зброю. І коли почали бити цими палками людей, розганяти людей, то це було страшно. Головне, щоб не було паніки. Ми почали казати, що не панікуйте, спокійно відходимо, тому що в паніці можна було придавити один одного. І вони не дивилися ні на дітей, ні на дорослих. Я просто сама недавно, декілька днів тому, передивлялась ці фрагменти. Я бачила діточок, які просто з такими бантиками, з посмішками, з кульками вийшли, з прапорцями. Дуже було багато молоді. А потім ми їх хапали, і частину ми навіть укривали дітей на 5-му поверсі облдержадміністрації. І потім вели перемовини для того, щоб відпустили цих дітей, тому що діти перелякані знаходилися на 5-му поверсі.
Саме того дня очільника, тодішнього очільника Луганської області Михайла Болоцьких змусили написати заяву про звільнення. Це була перша заява, потім він відмовився, і було очевидно, що вона була зроблена під тиском. А щодо вас, вас змушували писати якісь заяви, чи на вас тиск якийсь чинили, і де ви були от у той момент?
Я ще була не призначена першим заступником, мене призначили через тиждень після цих подій. Але ж разом з активістами я була в облдержадміністрації, тому що оця розірена толпа нас разом з дітьми загнала в адміністрацію.
Вам нема було куди йти?
Не було дітей. Нам потрібно було рятувати дітей, тому що ми хапали тих дітей, які просто падали на асфальт, піднімали, і десь нам потрібно їх було сховати. Я також знаходилася в обладміністрації, я також намагалася вступити в перемовини з тими людьми, які захопили адміністрацію. До речі, у них спочатку вимоги були зовсім не Росія. Я коли сіла за стіл перемовин, почала з ними говорити, вони мені почали говорити, у нам там пенсію не виплачують, на заробітну плату, а нам не вистачає, ми не можемо знайти роботу, а чому у нас шахти закривають? А чому шахтарі без роботи? Тобто це соціальні питання були. Але ж потім через півгодини після того заходить одна людина, у них такий російський говор був, разом з Клінчаєвим, і говорить про те, що губернатор області пишіть заяву, референдум, федералізація і Росія. І коли я підійшла до вікна, я побачила ці російські прапори, я побачила цих людей, які просто, як знаєте, кричали «Росія, Росія», це було дуже-дуже страшно. Ще страшно, коли падав український прапор, і вони підняли над облдержадміністрацією російський прапор. Це було дуже для мене страшно, але ж нам вдалося через добу відновити український прапор. А це були перші сигнали. Причому аплодували. Ще хочу сказати, що дуже було привезено багато людей, молоді, і взагалі бачили людей багато в наколках. Тобто це говорить про те, що люди були з місць лишення свободи, відчуття вони не проходять, і 6 років пройшло, а все згадую і пам'ятаю.
Ви згадали людей з акцентом російським? Чи після призначення вас на посаду до вас приходили люди з таким акцентом і, можливо, якісь пропозиції робили?
Справа в тому, що головою Луганської обласної адміністрації був призначений Болоцький.
Угу.
І всі питання намагався вирішувати він. Я хотіла домовитися з депутатами облради, щоб ми могли створити нормальну коаліцію, щоб почали вони працювати. І це частково нам вдавалося. Деякі депутати від партії регіонів, вони кажуть, ми вийдемо з цієї партії, будемо позафракційні і будемо працювати на рахунок Луганщини. Але ж потім вони десь то виїжджали, то зникали. Тобто з ними також проводили роботи. Деякі депутати, вони просто виїхали в Київ, тому що вони бачать, що ситуація вийшла з-під контролю. Вони не хотіли брати на себе відповідальність. Але ж більша частина, майже 80%, вони залишились там. І потім голосували і за введення Росією військ, і за федералізацію. Це вже було в травні місяці.
Коли говорять, для мене, коли я чую «Руська весна», для мене це такий багато подій, які тривали буквально всю весну 2014 року, і багато подій. Це і захоплення. Ви є свідком або якось фігуруєте в якихось справах по цих захопленнях? Можливо, ви давали десь свідчення. Просто я хочу зрозуміти, наскільки цим подіям у нас приділяють увагу і розслідують це. Побиття людей на 9 березня. Чи це розслідується якось, чи ні?
Ні, це не розслідується. Я давала свідчення, коли ми фіксували факти російської агресії. Був створений громадський рух «Сила права». І ми розуміли, що держава нічого не робить для того, щоб могли фіксувати факти присутності Росії на території України. І тому ми почали збирати такі факти. І я була в суді і давала свідчення. Тобто всі свідчення, які я дала, вони зафіксовані українським судом. І мене український суд визнав, що я постраждала в результаті російської агресії і окупації нашої території. Це був один із перших судів. Далі було вже дуже багато, близько 500 уже судів наших українських, де наші громадяни виграли їх, і суди визнали, що вони постраждали в результаті агресії. Це і переселенці, і воїни, і поранені, і сім'ї загиблих. Тобто українські суди фіксують факти присутності Росії на території України, і я думаю, що ці факти будуть дуже потрібні. Декілька раз, коли подавали до суду в Гаагу, то використовували рішення цих українських судів.
Угу. А по вже по бойових діях у 2014 році, я знаю, що ви свідчили по збиттю Іл-76.
Так, я була на суді і давала свідчення, тому що я чула, як передавали інформацію про те, що цей літак повинен бути збитий. І цю інформацію передавали декілька раз. І коли дійсно цей був літак збитий, ми були просто шоковані. І коли був суд, мене запросили сім'ї постраждалих, і я їздила і давала свідчення.
Ви часто буваєте на Луганщині зараз?
Так, да, я постійно буваю на Луганщині, тому що, знаєте, коли ти звільняла частину території і була з тими людьми, які на Луганщині, це, мабуть, більше, ніж родичі. Це ти прикипаєш до своєї землі серцем.
В яких ви, якщо там не брати політику, для вас Луганщина, вона якось розвивається зараз? Чи це регіон, який не розвивається, він завмер або навпаки навіть деградує? Для мене показово, що, наприклад, там немає будівництва. Багато переселенців, але будинки не будують. Ми знаємо цей скандальний будівництво у Рубіжному, там же ніхто не живе. Наскільки я знаю,
я була в цьому будинку, я дивилася, я проходила по ньому, я бачила, що перші два поверхи, вони готові, там стоять навіть електричні плити, кондиціонери, все, а вище, там третього поверху нічого немає. Тобто туди небагато коштів вложити і будинок буде закінчений. Наскільки ж його можна будувати? Ви правильно згадали. Дійсно, Луганщина деградує. Луганщина деградує. По-перше, не виділяються кошти на Луганщину. По-друге, я не бачу керівництва Луганщини, яке б дійсно хотіло щось змінити. Всі приїжджають і дивляться на цей регіон так, як, а може ще далі просунуться, а може десь щось заробити. Але ж я завжди казала, що нам потрібно на території цієї Луганщини, неокупованої, створити такі умови, щоб люди з окупованої території приїжджали і бачили, що тут краще. Ми бачимо, що зараз залишилися все-таки сільськогосподарські регіони Луганщини. Там люди вирощують свої овочі, фрукти, але ж вони не можуть, немає ринку збуту. Тут забирати у людей, ставити переробні, може, міні-заводи для того, щоб можна було переробляти, щоб люди могли заробляти. Якась підтримка фермерських господарств. Ті фермери, які вирощують зернові культури, їм важко. Дуже погана логістика, і вони не можуть зерно відправляти, і тому наша сировина набагато дорожча, ніж, наприклад, це в Харківській там чи в Полтавській області, тому що логістика дуже важка. Доріг немає, будівництва немає, не створюються підприємства. І молодь виїжджає з території Луганщини, тому що вона не має перспектив. Не закриті навчальні заклади, вчаться, є студенти. студенти. Але ж кожен студент розуміє, як він закінчує навчальний заклад, йому потрібно десь працювати. А де тут працювати? І коли ми починали з реінтеграції Донбасу, тому ж реінтеграцію Донбасу потрібно робити з цієї неокупованої території, щоб діти з Міловського району не ходили вчитися в Росію, щоб Станично-Луганський район відчув себе захищеним. Ми ж згадуємо, як до 14-го року це був елітний район. Там були теплиці, там були будинки, там були дачі, туди виїжджали відпочивати. Кожен мріяв мати землю саме в Станично-Луганському районі. І зараз що перетворився в цей район? Що перетворився Біловодський район, Марківський район, там був і сирозавод, да, зараз воно все корів вирізають, молоко не збирають. Нема розвитку на території Луганщини, а хотілося б, щоб дійсно воно змінилось на краще.
Може, це таки є якийсь позитив хоча б один?
Позитив, будемо сподіватися, що нарешті звернуть увагу на територію Луганської і Донецької області, і життя наших людей стане набагато краще. Але ж, знаєте, я сама оптиміст, але з кожним роком оптиміст якось пропадає. Потрібно щось дійсно змінювати на території Луганської області.
Ну і таке філософське питання останнє. Якби ви знали все, що відбуватиметься у 2014 році, ви б погодилися очолити адміністрацію?
Так. Тому що в тій ситуації, коли ніхто не хотів очолювати адміністрацію, тому що близько 10 чоловіків приїжджали в Київ, їм пропонували, вони дивилися і зрозуміли, що вони не розуміють, куди це виходить. Але заходить українська армія, тут є наші люди, які живуть на мирній Луганщині, потрібно їх якось захистити, зберегти той мир, крихкий мир, який був тоді. І, мабуть, да, незважаючи на те, що я пройшла разом з своїми колегами, я б погодилася.
Це була розмова із колишньою очільницею Луганської обласної державної адміністрації Іриною Верігіною. Говорили фактично про шосту річницю окупації частини Луганської області та про те, чому потрібно постійно згадувати та нагадувати про ті події.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.